Обучающие курсы Сулет.кз помогут вам быстро и эффективно научиться говорить на казахском языке. Теперь каждый слушатель сможет учить язык при помощи радиоэфира. Не пропустите нас на FM. Генеральный партнер проекта – фонд «Самрук Казна Траст».
Всем доброго дня. В эфире радио «Астана», программа Сулет.кз. Я ее ведущая Сымбат Алгатқызы. Сулет.кз – это обучающий радиокурсы казахского языка. Напоминаю, что все уроки и материалы разработаны Фондом развития государственного языка. Если вы хотите научиться свободно говорить по-казахски, в ближайшее время оставайтесь на нашей волне.
На радио «Астана» проект Сулет.кз.
А тема сегодняшнего радиоурока – форма диалогов по ситуации. Дәмханада – в кафе. Итак, будьте внимательны и запомните, пожалуйста, эти слова. Бульон, сорпа, суп, көже. Рыбный суп с овощами и свежей зеленью. Көгөністермен жаңа қосылған балық сорпасы. Классическая заправка. Классикалық ас қатығы. По старинному рецепту, ескі рецепт бойынша, жареная баранина с овощами и специями. Көгөністермен дәмдеуіштер қосылған, қуырылған қой еті. Фразы по ситуации. Я хочу есть. Тамақ ішкім келіп тұр. Я голодна. Менің қарным ашты. Мне хотелось бы что-нибудь поесть. Менің бір нәрсе жегім келді. Мне хотелось бы перекусить. Мен жүрек жалап алғым келіп тұр. Мы хотим пообедать. Біз түскі тамақ ішейік деп едік. Что у вас на первое? Сізде біріншіге не бар? Что у вас на второе? Сіздерде екіншіге не бар? Пообедаем в этом ресторане. Мына мейрамханада тамақтанып алайық. Здесь хорошо кормят и цены умеренные. Бұл жердің тамағы да жақсы, бағасы да арзан. Принесите нам, пожалуйста, овощной салат. Бізге көкөніс салатын әкеліп беріңізші. Рыбное блюдо. Балықтан жасалған тағам. Печень с луком. Пияз қосылған бауыр. Положите мне немного цветной капусты. Тушеного мяса с овощами. Маған азырақ түсті капуста, көкөніс қосылған бұрқтырылған ет беріңізші. К сожалению, у нас этого нет. Өкініш қарай, бұл бізде жоқ. Блюда будут готовы через 20 минут. Тағамдар 20 минуттан кейін дайын болады.
Сана, ойланып қара таныдың ба? Желеді күн-түн, көрдің бе мүмкін танымадың ба? Тойдыман мен хабарымды қарамадың ба? Қазақстаннан, НПК-дан танымадың ба?
барамын соңнан ерем күтіп алатын әлде жігітің бар мекен сені қаладым әлі дегелем жалғыз сұрағым сенің жүрегің бос бекен барасың елемей маған мүмкіндік бермей құрсығып еркелеп танысуға мүлде көнбей тоқтаусыз ысқырдым сонда да қарамадың сонда да қарамадың неткен еркегің бірден ақ жанымды баурап алдың бұл еркегің паналап жүрекке ұя салды көздерің менің қарасам көзіңе шағылады тәтті келетің түндегі ұйқымды ұрлап алды Сөзіме бір сенші
Бір көргеннен ақ Мыйды байладың Мен бәк жүзіңе Қарап жаныма қоймадым
Барасың елемей Маған мүмкіндік берме Тырсығы бір келіп Дам суға мүлде көнбей Тоқтаусыз ысқырдым Сонда да қарамадың Сонда да қарамадың Неткен еркедің Бірден ақ жанымды баурап алдың Бұл еркегің Паналап жүрекке ұя салды Көздерім менің Қарасам көзіңе жағылады Тәтті келетің Түндегі ұйқымды ұрлап алды
вместе с Сулекой Зет.
Итак, в продолжении темы Дамханада есть определенный ряд слов. Блины, куймак, творог, сюзбе, шашлык, кавап, бульон, сорпа, специи, дамдиуш. А сейчас я предлагаю перейти в рубрику «Казахша сөйлеп үйренеміз». Учимся говорить по-казахски. Хал жағдайыңыз қалай? Как ваши дела? Көңіл күйіңіз қалай? Как ваше настроение? Как вы себя чувствуете? Не жаңалық бар? Что нового? Жұмыс қалай? Как работа? Рахмет, жақсы. Спасибо, хорошо. Жаман емес? Неплохо. Бір қалыпты? Нормально. Мәз емес? Неважно. Айтарлықта жаңалық жоқ. Ничего нового. Бәрі бұрынғыша. Все по-прежнему. Кездескенше. До встречи. Танымай қалдың ба? Не узнал? Көрмегелі көп болды. Давно не виделись. Сен түк өзгермепсің. Ты ничуть не изменилась. Жолың болсын. Доброго пути. Көңіліңе рахмет. Спасибо за внимание. Не болды. Что случилось? Итак, это была рубрика «Учимся говорить по-казахски». А сейчас я приглашаю всех поучаствовать в интересной рубрике «Домашнее задание».
Басқа жанды қиялдадың ба? Жүрегіңмен сүйе алмадың ба? Шадырап жайнашы менің бағымда. Шұбаттың жылы. сыйлағаныңда, есімімді сұрамадыңда, мүлде саған ұнамадым ба? Сен енді күтеді кім мендей жолыңда?
Жақыным соқса жүрегім жылынар жаным.
Күтеді күмені жолында.
Жақыным соқса жүрегім жылынар жанымыз. Кездесерміз тағы біз, жүрегің әлім ұз.
Қарайлап жүргенімде күңіліңе шауабы жоқ сезім, бұл неге? Мани-мани әлде махаббат, айта алмайсың ба үндеме? Қарайлап жүргенімде күңіліңе шауабы жоқ сезім, бұл неге? Мани-мани әлде махаббат, айта алмайсың ба?
Үндеме, болды все, кеттім мен депотит. Сақтама іштеке, әзір ғой бұл тек. Не болса да мен сенен кетпеймін. Өмірді сенсіз мен кешпеймін. Сенсіз қызықсыз шында мәні жоғалғандай. Өмірді сенсіз тым қалмағандай.
Қарайлап жүргенімде жоқ сезім, бұл неге? Мани-мани әлде махаббат, айта алмайсың ба үндеме? Қарайлап жүргенімде күңіліңе жауабы жоқ сезім, бұл неге? Мани-мани әлде махаббат, айта алмайсың ба үндеме?
айтшы не кылам, айтшы айтшы не кылам. Көңілімді сүргізгенде өмірімнен бар өзгерді. Айтшы айтшы не кылам, не кылам. Қинама мені, қинама.
Задание.
А сейчас будет очень интересное задание. Укажите лишнее слово в ряде слов. Будьте очень внимательны, потому что в ряде слов есть одно конкретное слово, которое считается лишним. Айран, каймак, сүт, каза. Как вы считаете, какое слово здесь лишнее? Если у вас есть правильный ответ, то присылайте его на номер 8700-101-430. И почему вы решили, что именно это слово в ряде слов лишнее? Итак, напоминаю. Повторяю. Айран, каймак, сүт, каза. Какое из этих слов считается лишним? Жду от вас ответа. На сегодня у меня все. До встречи в программе Сулекизет.
Обучающие курсы Сулекизет помогут вам быстро и эффективно научиться говорить на казахском языке. Теперь каждый слушатель сможет учить язык при помощи радиоэфира. Не пропустите нас на FM. Генеральный партнер проекта – фонд «Самрук Казна Траст».